Remember, movida nicariense, mañá venres de marzo, aquí en Negreira, na carpa municipal da Praza do Concello. Ali contamos con todos vos porque vai ser tamén unha noite moi especial neste que vai ser tamén o segundo venres do mes de marzo, e para falar de todo isto temos aquí, os se conozco, a Diego Vieito, ele é o presidente da Asociación Negreira Viva. Moi bo día, Diego.
Moi bos días, Harris.
Que tal, como estades? Novo evento aí ás portas.
Novo evento, sí, señor. Pois, bueno, como ti ben sabes, todo o mundo sabe que temos a vista posta no entroido de verán. Uh-huh. Entonces, pois, obviamente, para conseguir a recaudación para esa festa, pois temos que facer varios eventos. Entón, pois foi a idea deste evento, non? De facer pois unha festa da movida, recordando os vellos tempos de Negreira, de cando que había marcha, de cando a xente pois salía, bueno, había ese ocio nocturno que hoxe en día pois non hai. Entonces, pois creo que é unha festa así bastante vai ser bastante divertida.
Sí, as relacións sociais, que antes pues, eran así, ¿no? Non había tanto móvil, ou non había móvil, por decirlo, empezou a haber móviles a partir do 2000, digámoslo así, ¿no? Entón, a xente, para verse, pois había que sair, ¿no?
Había que sair, había que ir á discoteca, había que botar uns bailes, a ver, que hoxe tamén se fai, ¿no?
Sí,
pasa
sí.
Que igual non tanto, digamos.
Claro, non con tantas ganas ou con tanto ímpetu, porque daquela era, bueno, pues básicamente o que había, non?
O que había,
era a forma,
sí,
de relacionarse, uh-huh, digamos, polo menos para celebrar. Bueno, surde esta idea, un remember da movida nicreense, tamén de alguna maneira para manesear ao gran Pedro Fernández, DJ Wolf.
Sí, señor, ¿no? Gran Pedro, o DJ Wolf, quen non o recorda. Pois sí, a ver, a idea primeiro era de facer pois unha festa típica. Entonces, falando sobre a festa, pois saliu DJ Wolf, non, que era un mítico era un personaxe, un DJ que todo o mundo conocía aquí, era moi falador, moi bo tío. E saliu pois ese nombre. Entonces dixemos, "Oye, por que non aproveitamos esta festa que vamos a facer para facerlle un homenaxe?" Non, porque ao final era nós, si, sí, saímos, vamos de festa, vamos a tal, pero sempre hai alguén que está ali poñendo música para ti, para que ti bailes, para que ti o pases ben. E entonces, pois, Pedro, que era un personaxe si moi querido aquí na vila, ao final botou moitos anos de DJ en varios locales e tal. Entonces dixemos, "Oye, pois por que non? Por que non facerlle un homenaxe, como Dios manda, aproveitamos esta festa que é dentro da temática, bueno, pues darlle tamén ese recoñecemento. Non só se pode homenaxear, eu que sei, pues tamén a xente de..."
Sí, sí, xente da noite,
noite,
xente moi querida, non?
Querida.
Ao fin e ao cabo, Pedro chegou aquí para pinchar, non? Na desaparecida discoteca Olympus, e ao final acabou quedándose a vivir aquí, non? E iso tamén di moito.
Non sabía esa historia, pois mira.
Sí, 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 non? Él, que era, creo, natural de Carballo, pero estivera moito tempo en Boiro, non? Tamén ali pinchando, traballando, era profesor ademais. Pero é que aquí Negreira fixou a súa residencia porque lle gustou, non? O,
sí, sí,
o pobo e a xente, e eso di moito, non? Tamén, ademais de que era unha persoa pues, moi culta, todo hai que decilo, coa que falar a conversa era entrañable, vamos, podías te pasar.
Sí, tiña moita conversa, falaba de música, me acordo, bueno, que contábamos así historias, depois que era un tío moi enrollado, porque o mellor, pois nós éramos máis chavales, pero o tío falaba con todo o mundo, contábamos cousas sobre música, "Oi, pois conocín este grupo que ainda non eran coñecidos, creo que me dixera de Maná, pasaron isto, mira, escoita tal, uau, dixo, isto van a triunfar", e dai uns anos, pois foi cando pois Maná, sempre me acordo desa historia, non, pois fui aí, se puso a nivel mundial e tal, el xos tiña escoitado pois de antes.
Sí, 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 porque además tiña un montón de contactos, a mí mo ten comentado, ¿no? Fora, e que lle pasaba, ¿no? Ese tipo de cancións que logo irían a triunfar aquí. Él foi, eu sempre o digo, instigador de grandes himnos, ¿no? Tamén ali na pista de Olympus e logo en outros locales, pero sobre todo ali, ¿no? Himnos de Maná e, bueno, non sei, non me veñen a mente así, non, de todo tipo, ¿no? De Medina Zahara, que sei, un montón de artistas, de grupos que eran habituais no seu repertorio, non? Que sempre chegaba unha hora e soaban, non? Sobre todo na parte final, que parecía que aquilo non iba a acabar. E desde logo que merece, non, facerlle un recordatorio, non, a él que foi impulsor, non, desa movida tamén, non, de finais dos 90, principios do 2000. Para iso contades tamén aquí con a lesión de DJs, non?
Señor, o melloriño de toda a comarca.
Sí, sí, algúns que xa non están en activo porque xa foron pasando, outros que sí, non? En fin, hai un pouco de todo e un deles é o noso compañero Obi Martínez, que está aquí connosco tamén. Obi, nada, incorpórate aquí a charla.
Por aquí ando, eu nunca escapo aquí, eh?
Xa, aquí está. Bueno, pois preséntanolos ti, aparte de Mr. Vieito, que tamén vai estar, claro, está, non?
Home, sí, sí.
Cabeza de cartel.
Cabeza de cartel, de eso nada. Cabeza de cartel quer dicir, vou empezar eu así picando para que vaya vindo a xente, e despois cando a xente xa este aí, xa se encarga Obi, mas o resto...
A mí non me cargues o marrón,
eu xa vou pa barra a traballar e a poñer copas, xa que non...
Sí, para ir abrindo fogo aí, pois Mr. Vieito e logo que nos acompaña, non, Obi Martínez tamén que ademais, bueno, vou a decir, creo Obi o faz sobre todo por esa amizade tamén con gran Pedro, non?
Sí, sí, non me podía negar. Eu non son habitual deste tipo de eventos. Creo que estou nunha idade que non debo de estar. Hai que deixar paso a novas xeracións que veñen ademais con moita forza, con ánimo. Non suelo facer...
Pero non está de máis, non? Así, volver, non?
Claro que sí, de vez en cando, pues eso...
¿Cantos anos levas sin pinchar así?
Yo comentaba antes
público, idea, digamos.
Sobre 7 anos, cando deixara o local que rexentaba aí en Santa Comba, pois...
¿7 anos?
Sí, foi o último día que pinchei. O día que pechei o local, pois, dixen, nunca máis. Cumplino. Ata a data non o fixen, pero a figura de Pedro é moi grande aquí en Negreira. Acabas de decirlo vos, non? Pouco hai que engadir, na súa zona, que eu conozco moi ben, eu pinchei moitísimos locales de Galicia, en Carballo, pois tamén, en varios locais de feito, pois hai unha institución ali, ainda hoxe en día.
Ainda hoxe en día é unha gran institución, non? Falar de Pedro Fernández.
Falar das discotecas todas que había ali na zona, é moi, moi coñecido Pedro, é unha referencia absoluta tamén na súa terra. Pois moi curioso, pois, cando de vez en cando pois lle dices a xente ali da nosa zona, non? Bueno, eu digo da nosa zona porque a miña muller tamén é dali desa zona. Moita xente che di: "Ai, eres de Negreira, pois para ali foi Pedro." Para ali foi Pedro, sí. Foi, quedou, ademais deixou unha lesión de xente que lle queremos, non? Non podía decir que non está a este convite que me fixaron da Asociación Negreira Viva, que, bueno, pues eu agradezo enormemente tamén. Non se pode escapar deste tipo de cousas, non? É algo que, por respeto, porque o merece, porque non era para menos, hai que estar en esta ocasión. Pois aí estaré tamén, pois facendo o que pode. A ver se me acordo como encender os aparellos.
Sí, bueno, eso como montar en bicicleta.
Sí, sí, eso dilo ti.
Eso sempre queda aí, non?
Sí, a mí, sí, eso nada. Nada, pues moi, están moi agradecidos de toda a xente que, bueno, que participa. Contactamos con máis xente, pero bueno, había un que non podía e tal. Pero bueno, pues mira, dos que estamos aquí, non? Pois pues estou eu, está Obi, tamén ben Barca, que bueno, que tamén pinchaba por aquí, ten pinchado en Santa Coma tamén, Sergio Paramos tamén, e despois tamén ben Bárbara, que é unha rapaza que é daqui de Rois, que tamén se quixo unir a esta, pues, bueno, pues esta homenaxe, esta festa. Entón, bueno, vai ser un día de festa, non vai ser un día de, pues, de chegar ali, de a primeira hora vamos a recordar os temazos dos 80, entonces anima todo o mundo a vir, porque, bueno, pues será unha festa do Remember, non? En toda a regla dos anos 80, despois dos 90, despois a última hora tamén vamos meter xa sesión, pues, un pouco máis electrónica, é máis moderna, así. Digamos que é como un avance na historia, non? Pois empezamos nos 80 pois, e acabaremos pois nos 2000.
No 2000, non? Unha viaxe, non?
Bueno, no 2020.
2000, xa,
no 2000.
No actual, non?
No sí, actual. No actual, entonces pois, digamos que sí, que é como unha viaxe no tempo.
Comezando, por eso, por 80, non? 90, e logo xa pasando... pois xa, o novo século e ata agora, bueno, porque xa pasaron, pois eso, dúas décadas, non? Máis de 20 anos, estamos ano 2023.
E foi unha referencia na movida da zona, cuidado. Uh-huh. Chegou a ver dúas discotecas funcionando un tempo, eso...
Sí, sí,
non o
sí,
poden decir en todos os sitios, certo, ¿eh? Uh-huh. Un montón de locales, tipo pub, para que nos entendemos aquí, os que peinamos calvas ou que teñen pelo, pois sabemos ben o que é eso. Emilio tamén pinchou en varias discotecas, uh-huh. Así que hai
sí, discotecas bagaxe, menos. Era máis de pafetos, ¿no?
A música española era máis... Bueno, pues,
a Bamba, na antiga Bamba.
Sí. Bueno, ali está o ordenador, ¿eh? Ali temos un ordenador con música, o sea, o cartel está aberto, ¿eh? Aí pode subir, todo o mundo que queira darlle un ratillo, pois, pues, bienvenido, porque, bueno, pues al final é unha festa, non? De todo o mundo, para todo o mundo.
Estaba mirando por aquí que foi no ano 2016 cando faleceu, ¿no? En este caso Pedro, ¿no? Pedro que contaba con 58 anos e que antes estuvera, xa decíamos, un montón de sitios, ¿no? Sobre todo en Boiro, onde foi un dos grandes animadores en discotecas como a Frama e despois Golden Fish.
Golden Fish vino pinchar eu tamén.
Xa me acordaba eu de Golden Fish.
Golden Fish... 1000 personas diante, todos cantando Life is Life, pero aquello era para sí. ver, ¿eh? O a Pedro que hai auga así pola cara para baixo, sabedes que le va a pañoleta por algo. Eso é para ver, eso é algo que non se pode esquecer a ninguén que estivera por ali, non? Pues era, xa decimos, unha institución aí tamén no Barbanza, mira, xa se me esquecía sí. a min eso tamén.
Bueno, a verdade é que sí, non? Que además compasinou, pois eso, o de ser animador musical, digámoslo así, tamén, con dar clases de educación primaria, non? Estivo tamén en algún colexio, por exemplo, en a zona de Ribeira, en Olveira, estaba vendo por aquí tamén, e a verdade é que foi unha mágoa, non? Sobre todo por deixarnos así con 58 anos, unha persoa tan querida, e a que se lle vai a render esta homenaxe, como decíamos, mañán aquí, por eso é importante tamén que todo o mundo pois se achegue por ali, non?
Efectivamente, isto ao final é pois que mellor homenaxe non que facer pois unha festa, non un típico homenaxe aí triste, non, é todo o contrario, isto é un día de festa que seguro que él tamén lle había gustado, seguro. Aparte de él, o ser pinchadiscos, vamos poñer música de todos os estilos, o sea que mellor homenaxe imposible, entonces invitamos, pois nada, que veña todo o mundo, tanto a xente que o coñecía como a xente que non, porque claro, xente moito máis nova que ao mellor non tuve ese prazer, non?
Sí, de coñecer,
a xente pois, ¿no? que está ahora pois, en plena adolescencia ou tal, claro, nunca, antes non iba ás discotecas, nin tuve oportunidade de coñecelo, pero bueno, por lo menos tamén que quede aí, pois que se sepa que aquí que hubo un señor que era DJ, era moi querido por todo o mundo, e que, bueno, pois a xente que fai as cousas ben, a xente que se fai querer, pois que menos que, non? Que pois que o povo, que a vila, pois lle rinda un homenaxe.
Era un DJ que de verdad, Era dos de verdad, Ele sentíase así,
Sí, sí.
Un DJ, que te hemos dito moitas veces, tiña cultura musical tremenda, e sentía música na pele, eso...
Sí,
creo que se palpaba.
E aparte o que di Diego, lle gustaría que fose así, ¿no?
A ver se lle poñen o nome ao festival aí os da asociación, un pouco sí, de sorte. Claro. Co paso dos anos se vai.
Todos os anos, bueno, para
celebrar, pues sí.
¿No? Era unha boa idea,
Unha proposta, ¿no?
Porque non, claro.
Él diría sí. a hacer lo que queráis, pero que non sea un muermo, ¿no? Diría algo así, ¿no?
Él conectaba que xente, él eso
sí.
Nunca aburría, nunca. Sabía
capaz
mirar.
De...
Eso algo que os que estivemos nas cabinas moito tempo aquí tivemos, bueno, xa digo, eu tuve 25 anos, Que non se di pronto. En moitos locales conectar que a xente é difícil. Saber leer o que tes na pista é o máis complicado.
É o máis complicado, non?
Claro,
podes poner a mellor... música, podes poñer a que quieras.
Sí, unha playlist pon a calquera.
¿No?
Pero recordo... outra cousa é que...
Recordo casos moi curiosos de super disjockeys, pero de primeira liña, todo dicindo, que non conectaron co público, para nada. Pero destos que cobraban diñerais por pinchar diante de miles de persoas e non conectaron ca xente, simplemente porque o seu playlist non era adaptado ao público que tiña, non sabían ler eso, non? Entonces chegaba o residente, neste caso que o DJ que habitualmente pincha na mesma sala onde estaba ese convidado, lle daba 20 voltas, simplemente porque sabía o que tiña na pista. Así de simple. Algo tan simple que facía moitas veces Pedro, non? Que cando estaba aí na Olympus, pois pouco a pouco foi calando a xente con un playlist, con as cancións que... Bueno, vámonos a lembrar aí todas. Ou polo menos eu intentaría recuperarlas e ainda non me puxen, Terei que tirar do recordo que... Xa digo, levo co PC apagado 7 anos. Así o encendo.
Bueno, sí, agora todo isto cambiou un montón, non, Diego?
Sí, a ver, non sei como... Bueno, supoño que Ovi ti pinchabas con CDs ou con vinilos.
Empecé con vinilo.
Sí, pois cambiaste a CDs.
Sí. Eu, a primeira etapa, moitos anos, de feito. Pinchei con vinilo 5 ou 6 anos, polo menos, ou máis.
Sí. En Bamba, non? Na Bamba empezaste con vinilos, non?
Sí, eu estive...
Bueno, eu acordo-me ali pinchaba con vinilos, vamos.
Sí.
O de CDs a... Bueno, pois pues, era o final.
Eso foi pasado tempo, despois a... empezaron a chegar os primeiros CDs a con pitch. Que eso é, o seu día do DJ, por certo.
Sí, sí, é que vou dicir antes. Vino pola mañá de Pertelio, Día Internacional do DJ. Ah, ostras, miro.
Mira, sí, pinchar con CD non era bo para nós, non? Os que vivimos isto, nós queríamos un control da velocidade da música. Entonces, bueno, eso é necesario para facer cadrar os temas. Entonces, non nos gustaba pinchar co CD, que facíamos? Pois tiñamos que buscarnos a vida e seguir co vinilo. Ata que apareceu pues, o famoso Denon, que traía un control de velocidade, que hoxe en día, como os PCs o poden facer moi facilmente, pues, evidentemente sí, faise con software, non? Pois daquela non, apareceu o Denon, eso foi masia. Eso foi masia porque, claro, abrixo un campo...
O Denon permitía eso, baixar
regular
a
velocidade.
Subir a velocidade, sí, sí. ¿No?
Parte permitíase facer pues, un arranque da canción no punto exacto, como ti facías co plato, non?
Co plato, sí, que buscabas ese punto e soltábalo.
Pois o Denon permitía facer, que chamamos nos un QE. Entonces, de ese momento, pues abriose outro campo distinto, ¿no? Entonces, cando íbamos ás tendas de discos, que eu fui unha tenda de discos de toda Galicia tamén, íbamos a Portobelo, a Coruña, íbamos a Estrada Musical, íbamos a Power, a Boiro, pues aí empezamos a comprar CDs.
Sí.
CD singles, ao principio, porque comprábamos moito, era maxi singles, non en vinilo, pero despois empezaron a aparecer os CD singles, que ainda temos por aquí na radio caixas e caixas deles dos que mandaban as discográficas, non?
Sí, 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 sí. Sí, sí. Moi xente que chega aquí e di... Agora, non? Pero preguntaba que aparatos eran esos, non? Os magnetófonos. Decía, que aparatos son esos, para ver películas? Decía, no. Para
o famoso Revox, dices,
tío.
O Revox, sí.
Magnetófonos que había xente, ou os tenis, non? Que se levaban...
Con eso facíanse os Megamix. Tenis,
¿no?
Os Megamix. Famosos Megamix de Toni Beretta e Josep María Castells facíanse en magnetófono Revox. Era eso que facían, era cortar a cinta. Corta la cinta e pegábana, porque eso permitía, ti sabelo, que Emilio sabelo que...
Sí, 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 tenía unha cuchilla, tenía unha cuchilla donde se cortaba a cinta e se pegaba. Sí,
se cortaba.
Como facíamos que a cinta, tamén había quen o facía que as cintas de casé, que xa era máis complicado, vamos.
Sí.
Eso xa era utilizar tipo bisturí, vamos, ahí, ¿no?
Sí que se facía, sí, sí.
Sí, 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 ¿no?
Eso era, pues os Megamix facíanse con eso, ¿eh? Os Megamix facíanse co... Correvox.
Correvox, y logo de aí sacábase, digamos que,
sí,
a patente, ¿no? A máster.
Sacábamos máster, copia, eles tiñan controles de velocidade sobre o Revox, entonces asustaban as cancións hasta facer os famosos Megamix de Max Mix, que moitas persoas seguro recordan, ¿no?
Y utilizaban, ¿qué? Os pratos para...
Claro, tamén grababan no Revox, porque eso permitía gravar. Entonces,
claro, porque o sistema de grabación que había daquela tampouco agora estamos acostumados. Eu sempre digo que eso cambiou, bueno,
cambiou moitísimo,
todo, cambiou todo dun tempo para esta parte, dun tempo no, fai xa mesmo 20 anos agora, sí, hai dúas décadas desde que cambiamos de século, cambiou pero bestialmente, non? Porque agora hai sistemas que antes serían impensables, non? Tamén é bo, non? Que fose evolucionando, sí, sí, claro, e progresando, e hoxe en día bueno, a música é sigue sendo un factor, Diego, fundamental, non?
Agora
dun evento, quero decir, pero tamén as luces, non? Hai un montón de cousas tamén.
Sí, sí, no, hoxe en día, o sea, eu creo que todo é un mismo, non? Ti se vas a pues, un festival ou que sea, si está solo un, pues neste caso que estamos falando de DJ, solo un DJ, sin ninguna luz, sin ningún, ai, pues non é o mismo, non? Ti cando vas a un festival, pues hai luces, hai fume, hai las, bueno, dependendo do sitio, non? Vai xa, bueno, xa se asocia un pouco, non? A figura do DJ a esa imaxen de discoteca ou de festival así grande con luces e todo. Mismamente os festivais estes como se chama?
Tomorrowland, non?
Me... Sí, o Tomorrowland, que se arman castillos, se arman... O sea, tienes desde ali, parece que estás en...
Sí, sí.
Ali en Disneyland París, non? En Disneyland París, pero da música electrónica. O sea, é unha pasada a nivel no que chegou, no que chega hoxe en día eso, non?
Sí, a ambientación é importante, sí, 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 claro. Moito, Unha boa máquina de fume é esencial para ambientar
Sí, ¿no?
A zona de baile, ¿eh?
Sí. Témosle, ¿eh? Vámonos a levar. No tenemos ahí 40.000 focos ni 40.000 láser, pero bueno, todo lo que te llamamos va a estar esta noche allí.
Tenemos cuántas garrafas ahí.
Por cierto, que ninguém se preocupe que diga, no, que fai mal tempo, mañana da mellor tempo y además te des un canón, digamos, de aire quente, ¿no?
Sí, sí, para... sí, no, no siempre pensamos en todo, o sea, a carpa, pues, que fai uns días estaba aberta, xa, o sea, o concello apechou, está a carpa pechada, que ninguém se preocupe por pasar frío, porque ali dentro, o sea, temos tamén, aparte, creo que non vamos facer moito frío, como está chovendo,
no,
tal,
pero... as temperaturas están moi suaves,
sí, está bastante además, suaves, ¿no? Estos días, pero por si acaso nos sempre vamos ter un cañón de calor para que, bueno, pues para que se este ali ben, non? Que do que se trata é, bueno, pues como en fin de ano, non? Que ninguén pasou frío dentro da carpa, estuvose moi ben, pues este, o sea, mañán o mesmo.
De feito, estamos falando de mínimas que non van a baixar, estaba venendo por aquí, dos 10 graus, co cal, quere decir que frío, ningún, e incluso é máis, para esa noite, a noite de mañán para pasado, pois eso, non baixará dos 10, 11 graus, está bastante ben. Oye, como va descos preparativos do 22 de xullo, do entroido de verán? Como
bueno,
hai, pues, hai novidades, hai avances? Como...
Estamos, a ver... O cartel está cerrado, non? Que creo que xa falarmos, aí xa fomos adiantando algo. Entonces ahora estamos ca etapa recaudación, que é, bueno, pues intentar chegar a esa cifra pues para poder pues pagar a todos os artistas, a todos os grupos, e toda a historia. Entón, bueno, pues fixamos fin de ano, mañán temos esta festa, que todo que se recaude nesta festa, obviamente, vai a ir para ese evento. Como xa sabedes, somos unha asociación sin ánimo de lucro, que o que queremos é, pues, bueno, dinamizar un pouco a vida do pobo e crear esa festa, non? No verán que é facer a festa de referencia. Entón, para eso, pues, bueno, pues, hai que facer así varios eventos durante o ano. Vamos, bueno, pues mañán polo segundo, por eso invitamos a todo mundo que queira asistir, pues que veña ali, pues ainda que sea a primeira hora, se a xente máis maior, mellor non quere estar hasta as altas horas, pues vinda a primeira hora, porque escoitar a vosa música, a música que sonaba na vosa época, tomades algo ali. Despois tamén, que me está preguntando moita xente, como poder colaborar, como poder facerse socio da asociación. Bueno, pues, a través de calquera das nosas redes, simplemente mandades unha mensaxe pues, no Facebook ou no Instagram, e depois xa vos enviamos, pues nada, simplemente cubrir un formulario e o número de conta. E despois, mañán, poderase, teremos ali a unha persoa porque bueno, pues para poder facerse socio, para inscribirse, para poder colaborar coa asociación. O sea, que si vos achegades mañán a carpa, pues poderedevos facer socios ali mesmo tamén.
Canto costa facer?
Pois pues, mira, eso. Temos unha cuota de 25 euros anuales.
Anuais,
sí, ¿no? Anuais. Entonces, pues bueno, ser da asociación pues tendrá algunha ventaxiña tamén, non? En eventos que fagamos, pues terás algún desconto ou tal. Pero bueno, que a xente o que quere, pues moita xente nos dixo, va, pues xa que estás facendo moitas cosas, queremos votar unha man, inda que sea, bueno, pues de forma económica ou tal.
Sí, anónima, decir, non quero...
Pues nós super agradecidos, porque a verdad que é a xente, a propia xente que se pon en contacto con nós para botarnos unha man. Entonces eso tamén quere dicir, pues, oye, que as iniciativas están gustando, e nós, pues tamén nos axuda e nos motiva, pues, a seguir facendo, ¿no?
E que máis iniciativas veñen, Diego?
Pues a ver, así...
Ata que nos poda avanzar,
sí, no, a ver, claro. Sí, podese dicir, non hai problema ningún. Temos, o sea, de mañán, e despois teríamos, estamos programando unha feira de abril, que esa sí que ainda está un pouco no aire, sí que temos falado, ahora falta concretar pois, os detalles, non? Pero sí que queremos facer, oye, pois un día de feira de abril, con decoración, con, bueno, que tamén un día moi divertido, non?
Para, sí.
Esta xa sería máis enfocada, igual, o mellor un pouco máis a todo o día, non só a noite, pois para que tamén podan vir as familias,
un día un pouco máis... Estar ali,
pasar o día, bueno, pues escoitar música, pues igual algo tamén gastronómico, en plan, pues, que se poda pinchar algo e tal. Xa che digo, faltan ainda detalles, pero está en mente e vamos a levar a cabo. E outra festa que tamén queremos facer é recuperar o San Xoán. O San Xoán é, pues, ali abaixo na feira, como se facía, pues, fai anos, que leva anos sin facerse. Eu acórdome que, bueno, das últimas veces que houbera, que fóramos ali, non? É a verdade que estaba casi toda a vila ali, había moitísima xente, unha cacharela enorme, o sea, foron días moi bonito. Pois este ano queremos la recuperar tamén, xa estamos tamén en marcha con todo, pois con, bueno, cociñeiros, a ver se si podemos traer unha orquesta, vamos a tener unha orquesta, xa o digo.
Para San Xoán.
Sí, para San Xoán. Tamén tuvemos, bueno, a axuda do concello, non? Porque, bueno, entenderon que é un día pois importante, que nós queremos
que
recuperar,
sí, que...
efectivamente. Entonces tamén decidiron pois axudarnos un pouquiño. E despois habería o entroido de verán.
Xa está, bueno.
Bueno, vale. Igual facemos algo polo medio, non? Así o mellor outro tipo de actividade, pois non tan pois o mellor ir, non sei, pois a unha bodega ou a baixar en canoa ou, bueno, algo así máis de aventura, que non é en plan así tanto para recordar pesa festa, sino máis para ocio dos, bueno,
sí, de actividade, sí, para lecer, pues, tal,
non? Pero digamos as grandes serían esas.
Bueno, pois pues, case nada, menuda primavera e comezo de verano.
Bueno,
de verán, Cars. Claro, sobre todo, ¿no? San Xoán, que se requiere tamén un esforzo de
sí,
logístico importante,
sí,
quero decir,
sí,
¿no? De xente e tal, aínda que logo, bueno, pues unha vez que se fai, como facía os últimos anos festesos, ¿no?
Sí,
de
efectivamente, foi os últimos anos, creo que fora festesos.
Fora festesos que tiña
moi ben, a verdade, por eso que
tiña, bueno, organizado, digamos, en zonas, pasillos, para que xente pasara, sí, collera os seus pratos e bueno, que se xuntaba un montón de xente porque, claro, tampouco había moito a donde ir, non? E é o que pasa nos últimos anos aquí tamén, non? Que claro, non hai así unha gran cacharela ou un sitio, digamos, onde se poda xuntar, non? Cantidade de xente como pode ser aquí no campo da Feira. Pois alegrámonos moito tamén por esas novidades que nos trae Diego Vieito e iremos dando, informando.
Sí, sí, cando... o sea, chegando os eventos, pois, se nos invitades, sempre viremos por aquí, pois, a comentálos e invitar a xente a vir, por suposto, claro.
Diego, moitísimas grazas. Vémonos mañá pola noite aquí no Remember Movida Nicariense 2023, con esa especial homenaxe, como decíamos, a Pedro Fernández, DJ Wolf, e con esta participación de Mr. Vieito, Bi Martínez, DJ Barca, DJ Baby, tamén o noso amigo Sergio Paramos. Será mañá a partir das 10:30.
10:30, ¿no? Sí, 10:30 empezamos a poñer temazos, o sea que as 10:30 podes estar ali porque xa comeza os temazos. O sea, non millades, non poñemos as 10:30 porque imos empezar as 11. No, poñemos as 10:30 porque imos empezar as 10:30. O sea que as 10:30 todo o mundo ali, efectivamente.
E xa saben, non stop, xa ata altas horas, non?
Sí, hasta, creo que temos permiso hasta as 4, me parece.
Hasta as 4, vale. Bueno, aproximadamente.
Aproximadamente.
Gracias.
A vos, graciñas.